Eta Nafarroko lansariak hemen Donostian duen egoitzarat joko dugu langabeziari buruzko hainbat datu ere ezagutzeat emateko eta bueno, azken aldian hola aldien elkartzen gara Maria Jesus Gamboarekin eta untekoan ere alaxe egiren dugu bai. Egunon Maria Jesus.
Hola, egunon.
Alaxe, eta urtea hasiz geroztik. Bueno, ya poliki bagazi haitzinet eta hirugarren hilabeteari atxiki polite egin diogu. Bueno, beti ere otsaileko datuak hor kontutan hartiko dugu eta langabeziari buruzko bueno, hainbat xetasun emanen dugu gure eskualdeari lotuta. Eta bueno, bihar bada zenbaki orokorrekin hasiko ora?
Bai, ederki. Bueno, zoritxarrez, gonantz segitzen dugu, gero eta gutxiago, baina bai kopurua handiagoa da, otsailakoa, urtarrilakoa, baino. 6 pertsona gehiago daude otsailan, urtarrilan baino gehiago. Hala ere, erran behar dugu gure zonaldean langabezi indizea 5,8 dela eta Nafarroan dela 10,1. Gu gara zonaldea langabezien gutxiena duena. Mino ala ere kezkagarria da gero eta gehiago izatea. Otsailako datua da, kontutan hartzen baldin badugu, otsailako datua langabezian daude 948 pertsona. Urtarrilan, baina erran duguna bazala 6 gehiago, eta hartzen baldin baditugu lehengo urteko otsailako datuak baditugu 408 pertsona gehiago. Hori kopuru handia da. Pixka bat datuok sakontzen baldin baditugu, adina kontutan hartuz gero, ikustezakegu hori 30 urte baino gutxiago dutenak direla 188. Gero, 30 eta 45 artean ditugu 341. Eta 45-etikan aintzinera ditugu 420. Berriro ere ikusten dugu gure kopuru handiena jende helduan dagoela. Hoietatik 415 dira gizonezkoak eta 513 dira emakumezkoak. Hortan ere ikustezakegu emakumeak gehiago daudela langabezian gizonak baino. Hori tendentzia normala da Nafarrosoan. Gero, ikusten baldin baditugu zenbat diren hemengoak dire 808. Eta txerritarrak dire 140. Hortan tutelak eta beste zonaldeak izaten dituzte atzerritar puskaz gehiago. Gure zonaldean ikustezakegu hemengoak direla gehienak langabezian daudenak. Eta gero pixka bat sektorea kontutan hartuz, argi dago zerbitzu sektorea dela 700 pertsonakin gehiena. Hortan, bueno, pues, hola da, krisi hau, gehiago afektatzen dio, krisi honek zerbitzu sektoreari. Pixka bat orain, zonaldeka ikusten baldin badua dugu, bortzirietan ditugu 260. Malerrekan ditugu 246. Eta Baztan, Urdas eta Zugarramurdin ditugu 286. Hola, ikusten dugu igual Malerreka dela hemen, bueno, pixka bat gehien, naiz eta gutxiago iduki, jendea gutxiago ere dagoelako Malerreka.
Porzentaien hartuen, hartuen.
Bai. Eta, ja, bukatzeko pixka bat datu hauekin, nahi guen azpimarratu ditugula pixka bat aztertzeko lehengo urteko datuak. Eta argi ikusten da martxoan azitzela gorantz, ekain arte gorantz egin zuela, ekainan pixka bat gelitu zen eta udan pixko jeitsi, nio gutxi, eta gero ja urriatik anaintzinera egin du gorapen handiena. Pentsatzen dugu hau, bueno, ja, gauza sanitarioa moldatzen delikan, bueltatuko garela pixka bat igualez lehengo datuetara, baina pixka bat hobetuko dela.
Oidaz, behar bada goratiko dugu, joan den martxotik, oidaz, pandemiaren eta egura hori lotuta, inbat neurri hartu zirela, eta hor gauzak okertu ziren, ekonomiaren harloan ere bai jakine, eta, bueno, ertean direnak kontatzen ez ditugula, Maria Jesus, hori ere argi utzi dertugu.
Bai, hori ere aipatu nahi nuen, enik erabiltzen dutela iturria bazala datuak emateko errealitate sozialako behatokia. Publikoa dena eta edozinek konsultatu dezakena. Baina falta zaigu datu garrantzitsua bat, zenbat pertsona dauden erten. Eta ezin dugu zoritzarrez datua eman, zeren dakizuen bezala, ESEPek aste honetan izan du bere sistema informatikoen eraso handi bat. Horrek guri ere Nafar gobernua bazala afektatzen digu, zeren gure sistemak konektatuak daude. Ez dute jaso erasorik Nafar gobernuko sistemak, baina ezin ditugu erabili konektatuak daudenez hori moldatu arte. Espero dugu ja laester moldatzea, daramagu ja bizpairu egun, orduan pentsatzen dugu moldatuko dela. Horrek eragina izan du, bueno, pues, ezin da zitarik hartu gurekin, ezin da zitarik hartu ZEPekin, baina jendea lasaitzeko erran behar dugula epeak ez direla kontutan hartuko. Saiatuko garela denari deitzen telefonoz, eta norbatek behar baldin badugu gurekin kontaktatu Nafar gobernuakin deitzen alduela, hartuko diogula zeunean eta ze orduan deitzen duen, eta gero datuak egiterakoan kontutan izanen dugula noiz deitu duen. Ez noiz egiten diogun tramitea. Pues hori pixka bat lasaitzeko. Horrek ere, baginun sukaldaritza ikastaro bat, horrek behartu gaitu ez astea astelenean eta astea urrengo astelenean. Hortan bizpairu plaza ditugu, eta bueno, ez da sukaldaritza ikastaro arrunta bat, ematen delako zere orientazioa eta lana bilatzeko apoio beresi bat. Orduan ez da bakarra ikasteko sukaldaritzan. Norbatxek nahi baldin badu apuntatu, deitzen aldu edo zin momentotan. Eta gero, aipatu nahi nuen ere, martxoaren hogeitamekatik aintzinera, orain arte egin den automatiko renovatu txartela, ez dela eginen ja automatiko. Deituko diogula jendiari edo idatziko diogula erranez hori, minio mendikana aintzinera dirudienez, ez dakigu igual aldatuko da gero, baina dirudienez bakotsak lehen bazala beharko du berritxu bere txartela. Eta nire aldetik uste dut pues, pixka bat oharroiekin ja nahikoa.
Utziko dugu, gaurkoz, hoxe, vale. Hainbat gauza horrak agertu eta argitu baitazki guzu, ba horretan utziko dugu, Maria Jesus, esker mila eta ondoko aldirartio.
Eskerrik asko zuei, vale, agur.
Agur, bai.